Nselmilkom l-studio sa Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor illum ħawasulkom is-seba' programm minn din is-sensiela ta' ċineċena flimkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente. Fl-edizzjoni tal-lum ħanidiskutu żewġ films. L-ewwel wieħed huwa proprju film Greek, Miss Violence ta' Alexandros Avranas tas-sena 2013 u film ieħor tal-istess sena. Ħanidiskutu l-film The Butler ta' Lee Daniels. Gloria, ħanibdew bil-plot ta' Miss Violence.
Iva, ħanibdew bil-plot ta' dan il-film viżivament vera interessanti stilistikament. Imma it-temi kif se naraw huma temi pjuttost ħorox. Tifla ta' 11 sena, Angeliki, taqbes mill-gallerija u toqtol lin-nifisha fil-ġurnata tal-birthday tagħha, meta tagħlaq appuntu 11 sena. Omma tajt illi kien accident. Imma ċar illi kien suicidio. Il-pulizija tibda tindaga. U tipprova tifhem appuntu għala din it-tifla qatlet lilha in-nifisha. U nidħlu fid-dar ta' din it-tifla u niltaqgħu mal-familja tagħha huwa ċar illi l-missier huwa il-patriarka totalment awtoritarju, tiran, illi jimponi il-liġijiet tiegħu fuq il-familja. Huwa ċar ovvjament mill-bidu illi hemm xi sigriti terribbli illi bil-mod il-mod nibdew niskopru.
Gloria, tissemm il-familja, il-membri ta' din il-familja min huma?
Il-membri ta' din il-familja aħna nitħawdu. Għaliex hemm din il-figura maskili. Mbagħad hum iż-żewġ mal-mara tiegħu. Mbagħad hemm it-tifla, l-ikbar tifla li għandha fuq l-20 sena, ma nafux eżattament kemm probabbilment għandha xi 25. U mbagħad hemm tlet tfal oħra. Teenager, tifla ta' xi 11 sena jew 12 sena, tifel, u ma nafux eżattament nitħawdu fil-bidu dawn it-tfal ta' min huma. Ta' din it-tifla li għandha forsi 25 jew forsi 30 sena, l-ikbar tifla ta' dan ir-raġel jew inkella it-tfal huma kollha kemm huma tiegħu. U minu u l-missier jew in-nannu ta' dawn it-tfal. Bil-mod il-mod nibdew niskopru. Dan hu il-missier tat-tifla l-kbira. Imma mbagħad in-nannu ta' dawn it-tliet it-tfal. Ġifieri dina u aħna ma nafux min hu l-missier. U probabbilment missier kollha kemm huma differenti, ġifieri dawn familja totalment anomala illi huwa ċar illi il-liġi il-liġi tal-missier. Il-missier tiran kif qatt qabel. U miż-żewġ li din il-mara silenzjuża nindunaw illi hemm il-liġi wkoll tas-silenzju tal-omertà. Hemm sigriti terribbli f'din il-familja u il-mara ta' dan ir-raġel tant patriarkali u tiranniku toqgħod kwieta, silenzjuża. Ġifieri il-membri tal-familja nindunaw illi hawnhekk hemm il-liġi tal-poter. Il-poter. It-tiranija.
X'teknika juża Gloria dan il-film?
It-teknika dan huwa film milli rebaħ il-Leone d'Argento s-sena li għaddiet fil-mostra ta' Venezia tal-2013 u ir-reġista Avranas jiddefinixxi il-film tiegħu bħala film politiku għaliex jgħid dan mhuwiex film fuq ir-recession li għaddejja minnha l-Greċja, huwa film politiku fuq il-poter, fuq it-tiranija. Issa x'teknika juża biex jesprimi appuntu jew jesprimi din it-tema. Juża teknika verament interessanti għaliex għandna sensiela ta' sekwenzi b'kompożizzjoni ġeometrika perfetta u għandna sensazzjoni ta' immobiltà. Donna il-kamera bil-kemm tiċċaqlaq u il-personaġġi jitlu ġo l-frame. U għandna il-kulur, per eżempju, il-kulur kollox huwa gris. Kollox huwa tinduna jiġifieri li hemm arja ta' repressjoni kif ukoll ta' depressjoni f'din il-familja, imma interessanti wkoll il-shots, l-inkwadraturi, għaliex ħafna drabi aħna għandna il-point of view ta' tfal u t-tfal ovvjament iktar osra mill-missier, allura ħafna drabi lanqas biss naraw il-witch tal-missier, naraw il-figura tal-missier, imma ma narawx rasu, mhux dejjem narawha rasu, għax ovvjament dawn huma osra żejjed biex iridu jollu rasu, imma dawn daq rasum dejjem ibaxxu rasum. Għaliex dejjem iridu jobdu din il-figura tant tirannika. Jiġifieri dan huwa film illi jiena laqatni ħafna mill-aspett appuntu kifatt estetiku, stilistiku, għaliex għandna stil minimalist sal-aħħar u għandna il-kompożizzjoni kifatt ġeometrika perfetta. U għandna taħt dall-aspett stilistiku ikkontrollat ġeometriku nafu li hemm violenza terribli.
Gloria, għandna reġista Grek, x'tista' tgħidilna fuqu?
Għandna reġista Grek illi effettivament għadu reġista ferm żgħir u twilet fl-1977 u dan huwa film illi intlaq laqat ħafna l-ġurija tal-mostra ta' Venezia, sa frattant rebaħ il-premju prestiġjuż Leone d'Oro. Imma ħanna raw ftit xjajt ir-reġista fuq il-film tiegħu. U jgħid illi dan il-film mhuwiex film kif għad qabel fuq ir-recession ekonomika, alla volja u jemmen il-recession ekonomika t-influenza ħafna mbagħad il-familja, dan huwa film fuq il-poter. U il-poter x'jista' jġib miegħu? Jista' jġib miegħu is-suiċidju, jista' jġib miegħu il-prostituzzjoni, jista' jġib miegħu it-tema wkoll għandna t-tema ta' l-incest, ovvjament, f'dan il-film, naħseb anki min is-semmija tagħna indunaw dan hemm sigriti terribbli jiġifieri f'din il-familja illi minn barra tidher tant perfetta, kulħadd ubbidjenti, imma effettivament kulħadd imwerwer u kulħadd huwa repress. U xi jgħid ir-reġista interessanti, Avrana si jgħid, illi ġi influwenzat ħafna anki minn Pasolini. Għaliex kull shot tal-film tiegħu għandu tifsira politika. Jiġifieri inti tissaqsini x'qal ir-reġista fuq il-film tiegħu. Jgħid li huwa film fuq il-poter u d-devastazzjoni illi l-poter meta jkun poter abbużiv, jiġifieri devastazzjoni enormi illi tista' ġġib ħaġa, cioè il-poter eċċessiv u ovvjament id-dittatura.
Is-sekwenzi tal-ftuħ, Gloria?
Is-sekwenzi tal-ftuħ huma sekwenzi verament enigmatiċi għaliex x'għandna għandna tifla illi witch angeliku taqbes minn dil-gallerija fil-birthday tagħha ftit qabel kienet qed tisfen ma' missiera taqbes mill-gallerija u toqtulilha nifisha fuq il-ġurnata fil-ġurnata tal-birthday tagħha. U il-familja l-membri tal-familja jinżlu u jduru mal-kadavru tagħha. Għala ġara dak illi ġara. Jiġifieri ġara nafu li hemm misteru. U fil-film aħna ħanippruvaw niskopru għala din it-tifla qatlet lilha nifisha. Ovvjament darba li aħna nifmu għala din it-tifla qatlet lilha nifisha se nindunaw ukoll is-sigrit u s-sigriti ta' din il-familja li ovvjament u għaw minni xednati xie spoiler għaliex dan huwa film li huwa slow burning verament huwa slow moving deliberatament imma ġa mill-bidu nindunaw li hemm xi ħaġa li hemm xi pedofilija fin-nofs illi dan il-missier u għall-missier ta' din it-tifla għandha dawn it-tfal kollha ma nafux min huma il-missier ta' dawn it-tfal tat-tifla l-kbira tiegħu. U din tifla ta' 11 sena illi qatlet lilha nifisha.
Gloria, kien hemm xi immaġni li forsi laqtuk f'mod partikolari?
Silejn imbosta aspetti li laqtuni f'dan il-film. Jien naħseb wieħed mill-iktar aspetti li laqatni għandu x'jaqsam mad-diskrepanza bejn l-istil ikkontrollat u l-vjolenza illi nafu li hemm il-vjolenza ġifi l-kontenut violenti illi hemm taħt dan l-istil ferm ikkontrollat ġeometriku. Il-vjolenza hi vjolenza alluziva. Fil-bidu għall-inqas aħna nindunaw li hemm xi forma ta' vjolenza, xi forma ta' pedofilija, imma ma narawx aspetti jew xeni ta' vjolenza, ġifri kollox hu alluziv, imma mbagħad hemm mument kulminanti u min issa nidħol fih, wan kemm bħala spoiler jiġifieri u anki dan huwa film li verament trid tara għaliex kif qatt huwa slow moving ħafna, ħafna alluzjonijiet, itik hints jippreparak, ir-reġista jippreparak bil-mod il-mod għal xena vjolenti, verament vjolenti li mbagħad naraw. Imma l-iktar aspett illi forsi laqatni u l-mod kif juża ir-reġista l-immaġni tal-bibien. Għaliex dan huwa film letteralment mimli b'inkwadraturi ta' bibien. Bibien li jinfetħu imma mbagħad il-bibien jingħalqu. U aħna nafu illi darba li jingħalqu dawn il-bibien wara dak il-bib hemm sigriet. U s-sigriet żgur illi għandu jiġifieri elementi wkoll ta' violenza, violenza verament makabra, verament marida. Jiġifieri jiena naħseb illi wieħed mill-iktar aspetti illi laqatni u appuntu il-bib, kif il-bib jintuża. Imma laqatni wkoll aspetti ieħor silejn, il-ħażen. Il-ħażen hawnhekk u ħażen verament makabru, imma ħażen illi hu wkoll verament marit. Jiġifieri, imma ovvjament wieħed irid jara il-film kollu kemm hu għaliex kif għatlek huwa slow burning, jakkumula bil-mod u l-mod. Mbagħad hemm din ix-xena esplosiva illi verament nindunaw f'mod espliċitu s-sigreti ta' din il-familja.
Gloria, fil-femma tiegħek għala dan il-film propju rebaħ il-premju Venezia s-sena li għaddiet?
Kif għatlek, dan huwa film skonvolġenti. Dan huwa film li toħroġ mis-sala u tħossok totalment skonvolt, iddisturbat. Dan huwa film illi jekk xi ħadd jaħseb illi sa jara film fuq il-ħażen u l-banalità tal-ħażen u totalment alluziv, qed jiżbaljax fil-bidu hekk donnu li ħajkun totalment alluziv, imma mbagħad naraw xeni esplosivi ta' violenza. Għala rebaħ il-premju tant prestiġjuż għax hemm il-Leone d'Oro, mbagħad hemm il-Leone d'Arġento. U anki l-attur prinċipali rebaħ ukoll darba żewġ premjijiet, jiġifieri kemm il-Leone d'Oro u anki l-attur prinċipali dak li jaħdem il-parti tan-nannu jew tal-missier, ta' tiran, ta' despota, ta' dittatur, dak ukoll jirbaħ premju għall-interpretazzjoni tiegħu. Jiġifieri aħna qegħdin nitkellmu fuq film illi rebaħ rikonoxximenti ferm importanti fil-mostra ta' Venezia tal-2013 għala. Jiena naħseb illi waħda mir-raġunijiet għandha x'taqsam appuntu mal-teknika. It-teknika illi juża Avranas biex jikkrea dan it-tip ta' suspans ċinematografiku, għaliex kif kont qed ngħidlek qabel aħna għandna ħafna bibien magħluqin. Jalqilna l-bibien kostantement Avranas. Avranas inħin kollu jżomm is-sigriet irid jaħbi s-sigriet. U mbagħad f'daqqa waħda nindunaw dan is-sigriet x'inhu. Jiġifieri jiena naħseb illi lill-ġurija it-tema tal-pedofilija, il-tema tal-abbuż, il-mod kif jiġi iffiltrat anki permezz tal-aspett kromatiku, il-kulur, per eżempju, kollox huwa gris jew inkella aħdar ċar, isu sfukat, anki jiġifiri l-arredament, anki l-amara, it-twapet, il-ħwejjeġ illi jilbsu, kollox qiegħed jittrażmetti din is-sensazzjoni ta' oppressjoni u ta' repressjoni u anki ta' biża jiġifiri qegħdin jagħmlu minn kollox dawn it-tfal ukoll biex jaħbu l-biża tagħhom u fl-istess ħin taħt din it-teknika ċinematografika kif kont qed ngħidlek qabel il-kompożizzjoni ġeometrika hi perfetta f'mod millimetriku. Interessanti, kollox huwa perfett u l-point of view hija interessanti wkoll. Aħna naraw ħafna drabi il-missier jew in-nannu jiġifieri kif kont qed ngħid qabel mingħajr ras għax jibżgħu jollu rashom. Jiena naħseb illi il-mod pjuttost oriġinali kif Avranas irnexxilu jitkellem fuq it-tema tal-pedofilija u it-tema tal-abbuż sesswali permezz ta' din it-teknika ċinematografika. U effettivament hemm Avranas innifsu jgħid li hu pprova wkoll jimita traġedja griega antika. U kemm il-darba jgħid dan huwa film politiku. Għaliex ara, nistgħu ninterpretaw jiġifieri anke bħala allegorija ta' x'jista' jiġri ġo dittatura, jiġifieri meta jkollna tiranija u meta jkun hemm tant biża.
X'qalu reviews dwar dan il-film?
Interessanti għaliex kif kont qed ngħidlek, dan qajjem ħafna polemika u anke qalb il-ġurnalisti u anke qalb il-reviewers. Jiena ħassejt nifferm ambivalenti wara li rajtu dan il-film għaliex kont tant iddisturbata u tant iskonvolġini, imma ammirajt ħafna it-teknika l-aspett viżiv u kif irnexxilu jiffiltra kif qatt qabel din it-tema tant makabra permezz tal-aspett viżiv tant ikkontrollat, jiġifieri hemm min faħħar totalment din id-diskrepanza bejn il-mizansen ikkontrollata, kalma, donna tranquilla, u il-kontenut esplosif taħt din il-mizansen. Imma mbagħad hemm reviewers, u għawsilhom ir-riferiment għal Sight and Sound. Ir-review ta' Tony Raines, illi effettivament u jgħid dan il-film għalfejn inħadem. U qed jgħid, u din ir-review, illi verament ir-review ferm negattiva, għaliex jgħid dan huwa film illi jagħmilna nħossu sens ta' disgust, nħossuna disgustati. Imma jgħid hekk. Whether it's disgust at the fact of pedophiles raping young girls, or disgust at the director with the ethics of a tabloid editor, is moot. Jiġifieri, aħna ma nafux qed jgħid aħna nħossuna disgustati għaliex qegħdin naraw dawn is-sekwenzi, jew nafu li hemm it-tema tal-pedofilija, jew aħna disgustati għaliex kważi kważi għandna reġista illi donnu qed juża l-etika ta' tabloid editor. Ma tantx naqbel mal-reviewer wara kollox din dan huwa aspett li verament jeżisti u anzi donnu qiegħed ineħħi l-omerta jiġifieri illi jiċċirkonda ħafna drabi dawn il-problemi terribbli, dawn is-segreti terribbli ta' familja sfortunata bħal din il-familja li aħna naraw fuq l-iskrin u f'dan il-film ta' Alexandros Avranas.
Thank you.
Nadu issa biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum kif ednilkom aktar kmini il-film huwa The Butler ta' Lee Daniels. Il-plot, Gloria.
Dan huwa film fuq il-karriera ta' Cecil Gaines, illi kien butler taħt seba' presidenti. Jiġifieri, butler iswed, din l-importanti, ovvjament. U Cecil Gaines, aħna nibdew naraw il-ħajja tiegħu meta kien għadu tifel, u kien ma' missieru jaħdem fl-eliqi tal-qoton f'Ġorġja fl-20ijiet tas-seklu li għadda u jara l-missieru jiġi assassinat mill-proprjetarju ta' dawn l-eliqi tal-qoton. U mbagħad jitlaq Ġorġja ikollu bosta jobs u mbagħad jispiċċa jibda jaħdem fil-White House u jispiċċa jilħaq ukoll bħala butler. U jispiċċa jkun il-butler tal-president, butler iswed issa permezz ta' Cecil Gaines li Daniels x'qiegħed jagħmel. Qiegħed ukoll jurina l-istorja tal-moviment, jiġifieri tas-Civil Rights Movement fl-Amerika permezz tal-istorja familjari tiegħu.
Xi kemm tgħid fuq ir-reġista?
Jina naħseb illi semmija tagħna illi jafu dan ir-reġista għaliex raw il-film tiegħu Precious. U ħadem il-film verament kommoventi. Precious u anke il-film The Paperboy. Jiġifieri dan huwa reġista illi ovvjament għalih il-mibeda razzjali hi waħda mit-temi ewlenin li hu jesplora fil-films tiegħu.
Xi aspetti pożittivi u forsi oħrajn li inqas laqtu, Gloria?
Ħa ngħidlek l-aspetti li l-iktar li lanqas anzi laqatni. Forsi aspett li huwa ma tantx huwa faċli tagħmel film fuq personaġġ fuq individwu alla volja kellu karriera ferm interessanti jiġifieri għax dan iswed u tispiċċa tkun il-butler ta' President Joe Washington hija xi ħaġa straordinarja. Imma jiena ħassejt li Lee Daniels qed jipprova jdaħħal iż-żejjed avvenimenti qed jipprova jdaħħal l-istorja jiġifieri tas-Suwed tal-Afro-Americans l-istraġi pereżempju li kien hemm fuq il-coaches tal-Freedom Writers. Il-qtil ta' Martin Luther King, il-ġlida, il-Black Panther Movement, il-protesti fuq Nelson Mandela u il-ġlida kontra l-apartheid, il-support jiġifieri li tagħu l-appoġġ tagħhom lil Nelson Mandela u l-ġlida tiegħu kontra l-apartheid. Jiena ħassejt illi qiegħed jipprova jikkomprimi iż-żejjed illi kważi kien hemm momenti ħassejt illi dan huwa film tajjeb biex turih l-iskola, biex turih l-tfal tal-iskola u tal-limhom ukoll fuq is-Civil Rights Movement. Jiena kont qed naħseb, jiġifieri jiena kont qed naħseb dan huwa film tajjeb illi tfal tal-iskola għandhom jaraw għaliex jitalmu ftit fuq is-Civil Rights Movement. Imma jiena meta mmur nara film ma nixtieqx nara lezzjoni didaskalika. Ġifieri jiena naħseb dak li huwa l-aspett illi forsi lanqas illi laqatni illi prova jikkomprimi iż-żejjed elementi. Imma l-aktar aspett illi wieħed mill-iktar aspetti li l-iktar oġobni f'dan il-film il-interpretazzjoni ta' Forrest Whitaker bħala il-butler vera konvinċenti ħafna u ovvjament anki il-cast u miż-żowweġ il-mara tiegħu hija interpretata minn Oprah Winfrey. Jiena naħseb li r-reċitazzjoni hija reċitazzjoni ferm, interessanti ferm, emozjonanti wkoll.
Min kien però Gloria dan il-butler?
Aħna naraw ftit min huwa dan il-butler illi ħadem il-White House għal 34 sena. Jiġifieri għana naqra x'karriera verament interessanti għaliex dana kien wara kollox in-nannu tiegħu kien skjaf. Twieled Virginia kif għadna qabel kien jaħdem ma' missieru fl-eliqi tal-qoton u mbagħad irnexxielu jkollu din il-karriera interessanti. Imma kollox huwa veru f'dan il-film dik hija l-mistoqsija. Hemm ħafna elementi li huma veri, per eżempju, illi il Jacqueline Kennedy, wara li nqatel JF Kennedy, tagħtu ingravata tar-raġel tagħha. Bħala rikordju tar-raġel tagħha, mid-dera dak huwa fatt veru. Imma t-tifel tiegħu fil-film aħna naraw dan it-tifel tiegħu Lewis, illi jirribella u jsir membru tal-Black Power u jkun hemm konflitt qawwi mal-missier għax il-missier donnu dejjem irid jagħla għajnejh u dejjem irid jipprova jinsa illi effettivament is-suwed huma minoranza, minoranza li qed tiġi sfruttata mentri Lewis u għat-tifel illi jirribella. Middera l-elementi li għandhom xjaqsmu mat-tifel umma kolla kemm huma inventati.
Il-point of view, Gloria, hija tal-Butler?
Il-point of view hija kważi kollha tal-Butler alla volja. Aħna naraw ukoll il-point of view tat-tifel ta' Lewis illi jirribella u jsir appuntu membru tal-Black Power u huwa mdaħħal ħafna fis-Civil Rights Movement, imma l-point of view hija point of view ta' xi ħadd. Illi jaċċetta wara kollox Butler. Butler, kemm il-darba ħna naraw minn Butler ġol films, jekk jiridu jirribellaw ma jistgħux fil-pożizzjoni tagħhom aħseb wara, Butler iswed jiġifieri fil-White House. Jiġifieri iva l-point of view ta' xi ħadd li jrid jirreprimi l-opinjoni tiegħu, imma fl-istess ħin aħna qegħdin jiġifieri naraw dak illi qed jiġri fl-Amerika, mhux biss fil-familja tiegħu, imma anki fl-Amerika.
L-aħħar ħaġa, ir-reviews?
Ir-reviews kienu poġġajk lukewarm, tiepidi, kien hemm min faħħar ħafna appuntu l-atturi, imma hemm min ukoll kif kont qed ngħidlek qabel jiena, illi qal li forsi ipprova jurina iż-żejjed, imma xorta huwa film interessanti.
U b'dawk l-aħħar kummenti nirju fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċineċena nistednukom biex tinaqdu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin Slejn u Gloria. Insalmulkom.